Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Banklar müştərilərlə dil tapmağa başlayıb. Dollar kreditinin gecikdirənlərə banklar təklif eləyir. Müddətin uzadılması, dollar kreditinin manata çevrilməsi, gecikmə faizlərinin ləğvi. Novruz bayramına görə Azərbaycanda 9 gün iş olmayacaq, turizm şirkətləri nə təklif eləyir? Avropa Şurasının həbsxanalar statistikası Azərbaycanda 100 min nəfərə 238 tutaq düşür. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu tənqidlərə aydınlıq gətirir. Azadlıq Live-da günün sualı özəlləşmə çekləri ilə bağlıdır. Azərbaycanda yenə özəlləşmə gözlənilir. Vaxtilə verilən özəlləşmə çeklərini nə elədiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Martın 9-da Prezident yanında əf məsələləri üzrə komissiyanın iclası keçirilib. Komissiyanın üzvü Əl-Məmməd Nuriyev reporta deyib ki, martın 9-da keçirilən sonuncu iclasda müraciətlərə yekun baxış keçirilib. Ümumilikdə 400-dən artıq müraciətə baxılıb, tövsiyə xarakterli qərarlar qəbul olunub. Əl-Məmməd Nuriyev komissiyanın qərarlarının yaxın günlərdə Prezidentə təqdim olunacağını bildirib, amma o qərarların mahiyyəti barədə açıqlama verməyib. Qeyd edək ki, komissiyanın digər üzvü Məlahət İbrahim qızı bundan əvvəl Novruz bayramı ərəfəsində əf sərəncamı gözlədiklərini deyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi Akif Çovdarovu həbsdə saxlayıb. Şikayət onun barəsində seçilən həbs qətimkan tədbirinin uzadılmasından idi. Məhkəmə Səbail rayon məhkəməsinin həbs müddətinin 3 ay uzadılması ilə bağlı qərarını qüvvədə saxlayıb. Keçmiş MTN-in energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin keçmiş rəisi 2015-ci ilin noyabrında həbs olunub, sonradan həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Akif Çovdarova qarşı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət və qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə kimi maddələr irəli sürülüb və cinayət işi açılıb. Qeyd edək ki, MTN işi ilə bağlı 2015-ci ilin oktyabrından açılan cinayət işi üzrə 65 nəfər zərər çəkən şəxs qismində tanınıb, 20 nəfər həbs olunub və onlardan bir çoxunun həbs müddəti sonradan uzadılıb. Həbsdə olan müxalifət lideri və Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev penitensiar xidmətdən onunla görüşə icazə gözlədiyini deyir. Bunu Azadlıq Radiosuna vəkilin özü deyib. Turxan Kərimovun məlumatında.
Vəkil Fuad Ağayev deyir ki, martın 7-də İlqar Məmmədovla görüşmək üçün cəza çəkmə müəssisəsinə gedib, amma həbsxana rəhbərliyi bunun üçün məktub tələb edib. Amma o rəhbərliyə müvafiq məktub təqdim etdiyini və bunun yetərli olduğunu deyir. Fuad Ağayev qeyd edib ki, hazırda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı qərarının icrasını araşdırır. Toplantı martın 8-dən 10-a kimi davam edəcək. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmailidə kütləvi ixtişaşların təşkili ittihamı ilə 7 il azadlıqda edilib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2014-cü il mayında onun hüquqlarının pozulması və azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi bir neçə dəfə Azərbaycan hökumətini məhkəmənin qərarlarını yerinə yetirməyə çağırıb. Amnesty International təşkilatı İlqar Məmmədovu vicdan məhbusu hesab edir. Azərbaycan hakimiyyəti isə deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus və vicdan məhbusu yoxdur.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. 2015-ci ilin 4-cü rübündə Azərbaycanda işsizlərin sayı 8 min nəfərdən çox artıb. Statistika Komitəsindən Turan Agentliyinə bildirilib ki, bu il yanvarın əvvəllərində Azərbaycanda 243 mindən çox işsiz qeydə alınıb. Rəsmi işsiz statusu alanların sayı isə cəmi 28 min nəfərdir. Rusiyada həbsdə olan Ukraynalı pilot Nadiya Savchenko aclığı davam etdirəcəyini bildirib. Savchenko martın 9-da keçirilən prosesdə məhkəməni tanımadığını bildirib. O deyib ki, Putin insanların qanı bahasını hakimiyyətdə qala bilməz. Hökm martın 21-də oxunmalıdır.
Rusiyada maydan qaçılmazdır. Prezident Vladimir Putin insanların qanı bahasına hakimiyyətdə qala bilməz. Bu təbiətdə insanlığa və Allaha qarşıdır. Hər şeyə ziddi.
Bunu Nadya Savchenko martın 9-unda keçirilən prosesdə deyib. Prokuror ona 23 il həbs cəzası istəyib. Savchenko 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində saxlanıb, o iki rusiyalı jurnalistin ölümündə əl olmaqda onların yerini deməkdə tam olunur. Savchenko tam rədd edilir və Rusiya pərəsi separatçılar tərəfindən oğurlanaraq Rusiyaya verildiyini deyir. Prosesin sonunda Savchenko və onun zalda olan tərəfdarları Ukrayna dilində mahnı oxumaya başlayıb, polis əli ilə kameranı bağlayıb. Onda qeyd edilir ki, bugün elə məhkəmədən sonra paytaxt Moskva və Sankt-Peterburq şəhərində Savchenkonun azadlığa buraxılması tələbi ilə fəallar aksiya keçirib, Moskvada iki nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Avropa Birliyi isə bu arada martın 9-unda 146 Rusiya vətəndaşı və 37 təşkilata qarşı sanksiyaları daha 6 ay uzadıb söhbət bank hesabları və viza qadağasına gedir. Sanksiyalara Putinin müşaviri Sergey Rogozin və Kremlin əsas təbliğatçısı hesab olunan Dmitri Kiselov kimi şəxslərin adları salınıb. Qərar həftənin sonunda qüvvəyə minəcək. Martın 2-sində ABŞ-da Rusiyaya qarşı sanksiyaları daha 6 ay uzadıb. Bu sanksiyalar əsasən energetika və bank sektorlarına daxil aiddir. Qeyd edək ki, ABŞ və Avropa Birliyi 2014-cü ildə Krımın ilhaqı və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyalar tələb ediblər. Təəssüflər olsun ki, Avropadakı bəzi geri döndərmə mərkəzləri biabırçı aldadı. İnsanları zorla müharibə zonalarına göndərə bilmərik. Bunu Türkiyənin Xaricilər Naziri Mevlut Çavuşoğlu martın 9-unda Belçikalı həmkarı Didier Reynders ilə Ankarada keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Maalesef Avrupa'daki bazı geri gönderme merkezleri utanç verici durumda. O gibi olmaması lazım. Bize yakışmaz bu. Dolayısıyla nasıl barındıracağız geçici olarak, sonra nasıl göndereceğiz? Biz bu konularda da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği yapmak istiyoruz. Ve insan haklarına riayet ederek yapmak istiyoruz. Elbette savaşın olduğu yerde, terör ortamının olduğu yere insanları zorla gönderemeyiz.
Mevlut Çavuşoğlu qeyd edilir ki, bugünlərdə Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında əldə olunan ilkin razılaşmaya görə Türkiyə Avropa Birliyindən sığınacaq ala bilməyən qaçqınları geri qəbul etməli. Bunun əvəzində isə Türkiyəyə əlavə maliyyə vəsaiti verilməli. Onun Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları və vizasız rejimin tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda Türkiyədə azı 2 milyon 700 min qaçqın var. Onların əksəriyyəti Suriya və İraqdandır. İran daha iki balistik raketin sınağını keçirib. Yerli mətbuatın məlumatına görə martın 9-unda İranın şimalından buraxılan iki Qadr H raketləri 1400 kilometr məsafə qət edilərək ölkənin cənub şərqindəki hədəfə dəyib. Qeyd edək ki, İran martın 8-də də balistik raketlərin sınağını keçirib. ABŞ Dövlət Departamenti İranın bu adımını pisliyib, amma Dövlət Departamentinin sözçüsü Josh Ernest bildirib ki, bu sınaqlar İranla əldə edilmiş nüvə sazişini pozmur. Amma BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bununla bağlı məsələ qaldırıla bilər. Qeyd edək ki, ABŞ ötən ilin oktyabrında eyni səbəbdən Tehrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. İran onda orta mənzilli raketin sınağını keçirmişdi. ABŞ bunu BMT qətnamələrin pozulması hesab edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda nə qədər problemli kredit var? Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanda problemli kreditlər ən azı 1 milyard manatdır, 1,3 milyard manat olduğunu deyən maliyyə təşkilatları da var. İndiyə kimi banklar problemli kreditlərin həllində müştərilərə doğru bir addım belə atmaq istəmirdilər. Ancaq artıq onlar da müştərilərlə dil tapmağa, çalışmağa başlayıblar. Banklar indi təklif edirlər müddətin uzadılması, dollar kreditinin manata çevrilməsi, gecikmə faizlərinin ləğvi və s. Bakıda müxbirimiz maraqlanıb ki, banklar hansı təklifləri eləyirlər. Əvvəlcə, Bakı sakinləri nə deyirlər? Banka krediti olanlar. Bakı sakini Elnur Əliyev deyir ki, indicə bankdan gəlir, manatın ucuzlaşmağından əvvəl 2000 dollar kredit götürübmüş, 3 ay ödüyüb. Ancaq sonra dollar qalxdı, həm də Elnur Əliyev işdən çıxıb. İndi problemli krediti yaranıb. O əlavə edir ki, bankda ona müddəti uzatmaq təklif olunub. Deyiblər ki, 1892 dollar borcun qalıb, təklif ediblər ki, bu borcu 48 aya bölsünlər, hər ay 44 dollar ödəsin. O deyir ki, razılaşmaqdan başqa yolu qalmayıb. Azərbaycanda bəzi banklar müştərilərə dollarla olan kreditlərlə bağlı güzəştlər eləyirlər. Bu barədə mediada yazır. Azərtürk bankından Azadlıq radiosunun radiosundan deyiblər ki, onlar dollarla krediti olan müştərilərinin müraciətlərini fərdi qiymətləndirirlər. Əsasən müddətin uzadılması ilə bağlı razılaşma əldə eləyirlər. Bank VTB Azərbaycanından kredit ödənişlərində çətinliklə üzləşən müştəriləri üçün xüsusi tədbirlər proqramı hazırlayıblar. Proqram əsasən bank kredit borcunu ödəmək üçün müştərilərinə 3 təklif təqdim edir ki, bu həm aylıq ödənişləri, həm də kredit üzrə faiz dərəcəsini azaltmağa imkan verir. Bankın saytından verilən məlumata görə iş yerini və ya əsas gəlir mənbəyini itirmiş müştərilər üçün 6 aylıq güzəş müddətində aylıq ödənişləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq imkanı yaranır. Respublika Bankın İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hazırda onlar müştərilərə dollarla olan krediti manata çevirmək və müqavilələri təzələməyi təklif eləyirlər. Dəmir Bankdan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bir neçə istiqamətdə güzəş və təkliflər paketi hazırlanıb, belə ki, müştəri aylıq ödənişinin ən azı 60%-ni ödəyərsə, kredit gecikməyə düşmüş hesab olunmur və cərimə hesablanmır. Bank of Baku isə dollarla götürülən krediti bir dəfəli ödəmək istəyən müştərilərə ödənişi 1,35% məzənnəsi ilə həyata keçirməyi təklif eləyir. Xatırladım ki, bugün elə dolların kursu manata nisbətən 1,62%-dir, sabah olan kurs 1,63%-dir. Bank of Baku isə deyir ki, krediti kim bir dəfəlik qaytarsa, məzənnəni 1,35%-dən hesablayacaqlar. Bankların müştərilərə güzəş məsələsində aktivləşməyinin səbəbləri nədir? İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir.
Mövcud problem həll etməyin yolları var. Məsələn, bu yolların biri aşağı kursla götürmək. Bayaq mən dedim, 1,3-1,35 kursuna götürən banklar var. Mən düşünürəm ki, bu addım da normal bir addımdır. Buna da getmək olar. Ancaq bugün vətəndaşı nəzərə alaq ki, bir ildə aylıq ödənişi 2 dəfə artıbdır. Çünki manat 100% ucuzlaşıbdır. Mən hələ son günlər artan bir 5% artımı nəzərə aldım hələ. Deməli, çalışmaq lazımdır ki, bu gecikmələrə görə faizlər hesablanmasın. Yəni, banklar düzdür, restrukturizasiya biz deyirik də buna. Yəni, müqavilə şərtlərinə yenidən baxırlar, aylıq ödənişi azaldırlar. Yəni, elə edirlər ki, bu əvvəlki səviyyədə qalsın. Ta ki, əvvəl 100 manat ödəyirsə, yenə də 100 manat ödəyir. Devalasiyaya baxmayaraq. Sadəcə olaraq müddət uzanmış. Onun hesabına aylıq ödənişi optimal səviyyəyə qaldırdılar. Və də bir də faizləri aşağı salırlar. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, hökumət bu dövrdə, banklar bu dövrdə gecikməyə görə faizlərin hesablanmasını dayandırsınlar. Və bu çox vacib məsələdir. Mən başa düşürəm, razıyam, burada sürü fayda halları ola bilər, gecikdirmələr ola bilər. Ancaq heç olmasa bu faizlərin hesablanmasını bir müddət dayandırsalar, tutaq ki, yaxın 2 aydır, 3 aydır dayandırsalar, vaxt deyilsinlər ki, bu yaxın 2-3 ayda sizinlə faiz hesablanmayacaq. 2-3 aydan sonra gecikməyə görə siz faiz ödəməli olacaqsınız. Bu faiz hesablanmasını dayandırsalar, Mən düşünürəm ki, bu əhaliyə xeyir kömək edə bilər. Çünki ödəyə bilmir və getirir faiz gəlir üzərinə, bunların ödənilər daha da artır. Bu məsələyə mən düşünürəm ki, diqqət etmək lazımdır. Və eyni zamanda bunu mən kəsib banklardan da bankların üzərinə atmağı da tərəfdarı deyiləm. Mən düşünürəm ki, hökumət dəstək verməli bu məsələdə. Çünki devalvasiya məhz hökumətin qərarı nəticəsində baş veribdir. Hökumətin qərarı nəticəsində əhalinin gəlirləri, belə deyək, kredit ödəyəcəkləri artıbdır. Və bankların da nəzərə alaq ki, əmanət ödəyəcəkləri var. Yəni banklar əmanəti bu yükü bəzənliyə qaytarır. Yəni sabah dollar əmanəti qoyan şəxs, hansı ki, bugün 85% təşkil edir ümumi əmanətlərdə payı, 85% və 8 milyard manat bugün dollar əmanəti var dekabr 31 tarixinə. Və bunu bank necə qaytarsın? Və deyəsək ki, bank da güzəşdirilməlidir, çünki kreditləri güzəşdirilir. O baxımdan düşünürəm ki, banklar davam etdirməlidir, mən bunu dəstəkləyirəm və çalışmalıdır ki, dövlət də bu sahədə kompensasiya versin banklara.
Problemli kreditlərin geri qaytarılmasında, bu problemin həllində banklar niyə müştərilərə doğru hərəkətə keçib, onlar niyə yumşalıblar? Bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev izah eləyirdi. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycanda problemli kreditlər ən optimist qiymətləndirməyə görə 1,5 milyard manatdır. Digər hesablamalara görə onların həcmi 1,3 milyard manatı keçib. Onların da böyük bir hissəsi dollarla olan kreditlərdir. Azərbaycanda iqtisadi böhrandan indiki çətinliklərdən çıxış kimi təklif olunan yollardan biri də özəlləşmənin davam eləməsidir. Yeni dövlət obyektləri satışa çıxarılacaq. Vaxtilə Azərbaycanda hər bir vətəndaşa özəlləşmə çekləri verilmişdi ki, özəlləşmədə vətəndaşlar iştirak eləyə bilsinlər. Azadlıq Live-da günün sualı həmin özəlləşmə çeklərinin taleyi ilə bağlıdır ki, siz öz özəlləşmə çeklərinizi o vaxt nə elədiniz?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. O vaxt sizə verilən özəlləşmə çekini nə elədiniz? Leyla Elxanlı yazır, birini 4-5 şirvana satıb yedik. Emin Həsənli yazır, əsgərlikdən evə gəlmişdim. Günü o vaxtki deyimlə desək 2 şirvana. 10 günü 20 şirvan eləyirdi. Öz payımı satıb verdim tabor komandirinə. Bax belə mənasız kapital qoyuluşu. Sənan Qəribli yazır, stolun bir ayağı qısa olduğu üçün altına qoymuşduq ki, stol tərpənməsin. Rəşad yazır, çoxu dəyişdi, bir butulka arağa içdi, kef elədi. Güya qalsaydı, nə qayra çaxdıq. Mahir Aydınoğlu əfəndi yazır, uçdu göylərə bizim çekimiz, söylədi yerə bekarayıq biz. Artıq şeirlə yazırlar. Şahmat yazır, yıxdım, gedib Ferrari aldım. O bunu ironiya ilə yazır. Vüqar Hüseynov yazır, məndə yenə var o çeklərdən 2 dənəsi 100 dollar verən olsa satarım. Manat yoxa, dollar. Raifə Fatih yazır, satıb özümə çanta almışdım. Xuraman Rizvan yazır, ümidlə qoruyub saxlayıram, bəlkə lazım oldu. Ümid Qurbanov yazır, çoxu bəlkə də itib, amma qalanı da var, bir dənə xatirə. Balami Sadayev yazır, məndə də 2 dənəsi durur, anam satmağı qoymadı, dedi ki, bahalaşacaq, hələ də saxlamışıq. Zahid Qaziyev yazır, lazım olmadı. Rəşad Mustafayev yazır, heç nə, su qiymətinə pula çevrildi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə istirahəti Azərbaycan sakinləri necə keçirirlər, xüsusilə bu günlər, çünki qarşıdan Noruz bayramı gəlir, 9 gün iş olmayacaq. Turizm şirkətləri nələr təklif eləyir? Həmişə bayramda dincəlməyə rayonu evimizə getmişəm, bu dəfə deyil olacaq, uşaqları da götürüb bir həftə İsmaillıda qalacaq, düzü başqa yerə imkanım çatmır, amma görürəm ki, turizm şirkətləri ucuz qiymətlər də təklif eləyir, bəlkə də maraqlanıb başqa rayonlara getmək olardı, evi yox qalsın gələn Noruza. Bunu Bakıda müxbirimizə deyirlər. Turizm şirkətləri 9 günlük istirahəti evdə deyil, kənarda keçirmək istəyənlərə müxtəlif paketlər təklif eləyir. Bu paketlər daha çox ölkə içindəki istirahət məkanlarını əhatə eləyir. 19 manata, məsələn, Şahdağa təklif olunur, 25 manata Qəbələ, Lahıca. Müxbirimiz əvvəla müxtəlif Bakı sakinləri ilə söhbət eləyir.
İsmaillı, Qəbələ, ev tuturuq, bir həftə qalırıq, çox baxadır, bundan artıq baxadır, yəni sərf eləməz.
Bir həftə istirahat eləmək bilet daxil, 500 manat daxilində istirahat eləmək mümkündür. Otellər orada yüksək səviyyədə xidmət nəzərdə tutur, yemək də daxildir.
Azərbaycanın necə gözəl görsələri var, gördüm çox baxadır.
Hərə gəlir öz cibinə gör, dincəlsin də.
Az qiymətlər bizim maaşa uyğun.
Səyahat eləmək pulumuz olsa inşallah.
Qubanın görünüşü, təbiəti heç də geri qalmır xarici dövlətlərdə.
Türkiyənin turizm obyektləri ilə müqayisə edəndə bizdəki turizm obyektlərində xidmətlər bahadır.
Novruzlu bayramı ilə əlaqədar olaraq yeni təkliflər irəliləyir. Yəni bayram günləri olmağına baxmayaraq qiymətlərin əvvəlki qiymətlərdən, yəni 120 manat isə artıq 90 manat civarında olması, bir gecəli iki adamlı kateyizin 90 manata indirilməsi həm də səhər yeməyə daxil olur. Sani oteldə isə 3 gün istirahat edən müştəriyə bir gün hədiyyə verir. 10% indirim. Qubada çox otellər var ki, 2 qat indirimlər edib. Yəni 40 manatlı otel nömrəsini 19 manata verir.
Bunlar yerli turlarla bağlı dinləyicilərimiz, Bakı sakinlərinin dedikləridir. Noruz istirahəti ilə bağlı şirkətlər xarici turlar da təklif eləyir. Xəzər Travel Noruz bayramına məsələn özəl 7 gecəli Hong Kong Mao turunu $1,550 ANC Travel şirkəti isə 3 gecə 4 günlük Bakı-İstanbul turunu €242 təqdim edir. Turizm.az şirkətinin Budapeşt, Viyana, Bratislava turunun qiyməti €590. Səfər bu qiymətə Bakıdan yox, Kutaisi-dən gerçəkləşdirilir. Yenə Kutaisi-dən Polşa, Çexiya, Almaniya, Gürcüstan qrup turu €590-dır. Müxbirimiz müxtəlif qiymətləri müqayisə eləyib, xaricdə istirahət, Azərbaycanın daxilində istirahətdən hətta ucuz başa gələ bilər. Bir çoxları istirahətini Gürcüstanda keçirməyi planlaşdırır. Onlar deyirlər ki, Gürcüstanda istirahət Azərbaycanın daxilindən ucuz başa gəlir. Əli Əhmədov, səyyah.az saytının redaktoru Azadlıq Radiosunun suallarına cavab olaraq deyir ki, bir çox xarici turizm şirkətləri xarici əvvəlki kimi turist göndərə bilmirlər. İkinci devalvasiyadan sonra xarici ölkələrdə istirahət çox bahalaşdığından turizm şirkətləri indi daha çox büdcə təklifləri irəli, orta büdcəli təklifləri irəli sürürlər. Bunu Əli Əhmədov deyir, turizm sektorunda yaranan vəziyyətlə bağlı qarşıdan 9 qeyri iş günü gəlir Noruz tətili ilə bağlı. Müxbirimiz Bakıda onu araşdırırdı ki, Azərbaycan sakinləri harda istirahət eləyəcəklər və turizm şirkətləri nələr təklif eləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu arada Avropa Şurası hesabat yayıb. Avropanın 47 ölkəsini birləşdirən Avropa Şurası həbsxana statistikasını açıqlayıb. Avropada hər 100 min nəfər əhaliyə 124 məhbus düşür orta hesabla. Statistika 2014-cü il sentyabrın 1-ci olan vəziyyətə əsaslanır. O vaxt Azərbaycanda hesabata görə 22579 tustaq olub. Bu da əhalinin hər 100 min nəfərinə 238 tustaq düşdüyünü göstərir. Bu azdır ya çox. Bir daha xatırladım ki, Avropada hər 100 min nəfərə 124 tustaq düşür. Türkiyədə bu göstərici 197-dir. Rusiyada Avropa səviyyəsindən bir neçə dəfə çoxdur, 467-dir. Gürcüstanda ilə Azərbaycan səviyyəsindədir 227, Ermənistanda isə Azərbaycandan az qala 2 dəfə azdır 131. Bu elə Avropa səviyyəsidir. Hesabatda nələr deyilir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı oxuya bilərsiniz. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bugün Belçikalı həmkarı Didier Reinders'lə görüşəndə Türkiyə Avropa Birliyi arasında bu ilkin razılaşmaya səslənən tənqidlərə cavab verib. O deyib ki, heç kimi zorla müharibə və terror zonasına göndərməyəcəklər. Onu da xatırladım ki, Avropa Birliyindən sığınacaq ala bilməyən qaçqınlar geri qaytarılacaq. Razılaşma belədir. Türkiyə onları qəbul eləməlidir. Ancaq Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında bu ilkin razılaşma, hələ yekun razılaşma əldə olunmayıb. O, müəyyən vaxtdan sonra qəbul olunmağı barədə məlumat verildi sammitdən sonra. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı, Human Rights Watch kimi insan haqları təşkilatı həmin razılaşmanı kəskin tənqid elədilər. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu dedi.
Maalesef Avrupa'daki bazı geri gönderme merkezleri utanç verici durumda. O gibi olmaması lazım. Bize yakışmaz bu. Dolayısıyla nasıl barındıracağız geçici olarak, sonra nasıl göndereceğiz? Biz bu konularda da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği yapmak istiyoruz. Ve insan haklarına riayet ederek yapmak istiyoruz. Elbette savaşın olduğu yerde, terör ortamının olduğu yere insanları zorla gönderemeyiz.
Mevlut Çavuşoğlu. Azadlıq lafın sonuna gəldik. Bugün yenə Avropada futbol günüdür.
Bugün futbol üzrə Çempionlar Liqası 8-də 1 final mərhələsində daha 2 cavab oyunu keçirilir. İngiltərənin Chelsea klubu öz meydanında Fransanın Paris Saint-Germain komandasını qəbul edir. Qeyd edək ki, Parisdə keçirilən ilk oyun 2-1 hesabı ilə meydan sahiblərini xeyrinə qutarıb, amma şanslar demək olar ki, bərabərdir. Günün digər oyunlarında isə Rusiyanın Zenit klubu Portuqaliyanın Benfica komandasını qəbul edir. Portuqaliyada keçirilən ilk oyunda Benfica 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Çempionlar Liqasında 8-də 1 finalın ilk görüşlərində isə növbəti mərhələyə adlayan cütlüklər müəyyənləşib. Madriddə Real Romanı sınağa çəkib, səfərdə rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gələn Zinedin Zidanın komandası bu dəfə də eyni hesablı qələbə qazanıb. Günün digər qarşılaşması isə Almaniyada keçirilib, burada Wolfsburg Belçikanın Gent klubunu qəbul edib. Səfərdə rəqibinə 3-2 hesabı ilə qalib gələn Almaniya klubu bu dəfə də rəqibinə 1-0 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə adlayıb. Beləliklə hər iki komanda 4-də 1 finala vəsiqə qazanıb. Bu il Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışlarında biletlərin satışından gəlir 4 milyon manata yaxın olacaq. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhəmov deyib. O bildirib ki, satışa 30 min bilet çıxarılıb. Onlayn satış hələ fevralın 19-unda başlayıb, martdan isə biletlər kassalarda satılır. Nazir bilet satışına məhdudiyyət olmadığını deyib. Biletlərin qiyməti 14.472 dollar civarındadır.
Bu günün idman xəbərləri idi. Bir daha xatırladım ki, bugün Avropada yenə futbol günüdür. Maraqlananlar izləməyi unutmasın. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayını müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflakiyə həsr edir. 8 Mart Qadınlar Bayramı ərəfəsində efirə gedən bu proqram son 6 ildə Dövlət Muğam Teatrının solisti Ədilə Əflakinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrdən toplanıb. İlk müraciət 2010-cu ildə, ən son müraciət 2016-cı ilin fevralında olub. Veriliş ilə bu yüzdən bir sənətçinin yaşam savaşı adlanır. İlk görüş, 2010-cu il.
Sizi xoş gördük birincisi.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Deyirəm, bir ötən əsrin əvvəllərinə qayıdaq.
Ötən əsrin əvvəllərinə qayıdanda həmişə atam rəhmətlik, Allah ölən ərzə rəhmət eləsin. Atam rəhmətlik oturub həmişə bizə danışırdı ki, yəni mən uşaqlıq illərini görməmişəm, keçirtməmişəm öz yurdumda. Əslən, deməli, Ermənistanlıdır, İravanlı da, belə deyək. Mən tələffüz elədim, İravanlı. Vardenis rayonundan Krasnoselski deyirdilər, o kətdən idi, elə onun pasportunda da elənçi yazılmışdı. Həmişə atam xatirələrini danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi belə də yaxşı keçirməmişəm. O illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki o vaxt ki, 18-ci ildən ki, bu erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu, nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndə ki, basqın olunubdu, ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Nənəm, deməli, babanı öldürüblər, nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı, deməli, dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı, bir erməni qadını gəlib, deyib, ikimiz də qadınıq, gəlsən səsvi çıxartma, görürəm, hamiləsən, səsvi çıxartma, kim soruşsa mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir, qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi, ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir, Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan mı və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da, ağlaya-ağlaya. Nəsə yazıqları gəlir güya. Deyirlər ki, nəyini, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış. Deyirlər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar ermənilər, ana tərəfində qırıblar. Nəyini, bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. Deyir, necə olubsa əlləri gəlməyib atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş. Körpəni. Sonra kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardın. Sonra deyiblər ki, flənkəsin uşağıdır. Bəs öldürüblər, bu uşaq qalıbdır. Onu göndərirlər.
Yəni, ermənilər təzədən qaytarıblar uşağı ilə çıxır, yoxsa yox?
Ermənilər uşağı öldürməyə əlləri gəlməyib, atamı öldürməyə əlləri gəlməyib. Deyiblər, kimindir, kimləri qalıbsa, indi onları bəlkə ermənilər eləməyib, azərbaycanlılardan bizim kimlərsə olub kətdən. Deyiblər, flənkəsində, hə, biz bilirik, onun Gəncədə, bu uşağın Gəncədə bir xalası qalıb. Bu kətdə da heç kimi yoxdur, hamısını qırıblar. Gətirirlər uşağı, o yaxşı insanlar, sağ qalan insanlar, kimlər ki, qaça-qaç vaxtı olub, uşağı gətiriblər, Gəncədə veriblər Gülüz xalasına. Veriblər elə, orada da yeni Yerevan bir küçə olub Gəncədə, indi hal-hazırda da elə adlanır o küçə. Orada xalası olub, Gülüz xalası veriblər, körpə uşağı ona. Atamın xalasında evladı olmurmuş. Bu uşaq ağladıqca, xala deyim, neyinim, ayla, bu uşaq səhərəcən ağrıyır, bu süd istəyir, ana nəfəsi istəyir, neyiniyim? Götürüb bu yaşlı qadın bu körpəni salıb döşünə. Bu uşaq o qədər əmib bu xalanı ki, da döşü. Yaşlı bir qadının döşünə süd gəlib. Bunlar hamısı atamın xatirələridir. Döşünə süd gəlib. Elə-elə bu uşağı boya başa çatdırıb ki, bu heç olmasa 40-cən bu südü əmsin. Sonra onu başqa yeməklərlə böyüdüb boya başa çatdırıb. 18 yaşın içində olanda atam, deməli, öz bibisi ilə ki sağ qalan bibi deyirdi ona, bilmirəm həqiqətən bibisi olur, bibi deyirdi ona. Onu ilə Bakıya gəlirlər, onlar deməli bazarlıq eləməyə, bazarlıq eləməyə. Onda anamı görür. Anamı görür bazarda, düşür dalıcam, gəlir ki bu qız çox qəşəng qızdır, anam da.
Ananız Bakılı qızı olur.
Anam Bakılı qızıdır. Böyük bir şəxsiyyətin qızı olubdur. Mənim anamın atası operada çalışırdı. Üzeyir Hacıbəyevin dəvəti ilə Koroğlu operasının ilk müşayiətçisi olub mənim babam. Ələkbər bəy Nəzərli. Ümumiyyətlə Nəzərlilər soyadı. Çox tanınmış rəssamlar, heykəltaraşlar, memarlar, musiqişünaslar. Babamın qardaşı da Nəcəf Rasim Nəzərli ensiklopediya kitabında 234-cü səhifədə Nəzərlər haqqında var o səhifədə.
Hacıqa Nəzərli sizin nəyinizdir? Rəssam vardı Hacıqa Nəzərli. O qonu
rəssam Hacıqa Nəzərli, bəli, əməkdar rəssam mənim deməli anamın əmisi oğludur.
Doğrudan mı?
Anamın əmisi oğludur. Bunlar hamısı yəni tarixdə iz salmış adamlardır. Yəni fikirdən yayınmayaq. Deməli atam görür anamı. Deyir mən bu qızı sevdim. Anamın da gözəl burma saçları var idi. Başında biret. Tip texnikumunda oxuyurdu anam. Baxır və aşiq olur anama. Deyir, mən bu qızı, bibi, mən bu qızı istəyirəm. Hər gediş gəlişində gəlirmiş də, görürmüş ki, böyük bir mülkümüz var idi bizim. Babamın mülkü, anamın, atasının. Böyük bir mülkü var idi. Gəlirmiş bu mülkün yanında dayanırmış, baxırmış bu qız gedib gələndə. Axırda deyir ki, bibi, sən mənə elçilik elə, mən bu qızı istəyirəm. Gəlir babam Ələkbər bəy Nəzərlinin yanına, deyir ki, bəs yetim oğlandı, heç kimi yoxdur. Ermənilər bunun atasını da, anasını da, bütün hamını qırıblar. Bəs Gəncədə qalır belə bizim yanımızda. Bu sizin qızı istəyir. Ələkbər bəy Nəzərli babam həm də xeyriyyəçi olubdur. Bir çox arxivlərdən, mətbuatdan mən tədqiqat apardım. Böyük bir xeyriyyəçi olubdur. Deyir ki, ya mənim oğlanlarım da sağ qalmayıblar, ölüblər. İki qızım var. Qoy elə bu mal, mülk qalsın
bu yetimə.
Yetim oğlana. Yəni, suhab işdi. Görün, o vaxt necə kişilər olub. Ələkbər bəy Nəzərli də, iki qardaş ikisi də, biri nəfəs alətlərinin ifaçısı olub Mehdi bəy Nəzərli. Mən öz nəvəmə qoymuşam adını Mehdi. Ələkbər bəy Nəzərli də anamın atası. O da qarmon ustadı olub. 20-ci əsrin birinci ustadı olub, qarmon ustası olub. Yenə də bu yeni ensiklopediyalarda da var. Və arxiv sənədləri təsdiq eləyir onu ki, Kör Əhədlə, Üzeyir Hacıbəyevlə, Qurban Primovla, Cabbar Qaryağdıoğlu ilə bir yerdə şəkilləri vardı babanın. Özü bizim həyətimizdə, o mülkümüzdə. Bütün Qarabağın sayılıb seçilən ustadları, Qarabağ musiqiçiləri, hətta kənar respublikalardan gələn sənətçilər də bizim mülkə toplaşardılar. Musiqi gecələri düzənlənərdi. Orada müsabiqə kimi, orada səslənərdi bu mahnılar. Nəyə görə yığışardılar Sevdə xanım bura mülkə? O qədər yaşıllıq var idi ki, bu Bakının mərkəzində belə bir mülk salmışdı ki, babam orada. Deməli, təbii maye, qaz yox idi, o çəkdirmişdi ora mülkə. Su yox idi o məkanda, su çəkdirmişdi. Suyun köməkliyi ilə quyu həyətdə var idi. Quyuya çəkilən su kəmərindən quyu yaratmışdı ki, su gəlməyən vaxtı bu 1500 ağacı, yəni su varmaqdan ötürü. Gül çiçəkli bir yer idi, məkan idi. Üzeyir bəy və Mir Cəfər Bagirov, bir də Əliğa Şıxlinski babamın ən yaxın dostları idi. Bunlar şəkillər, bəli, mənim ev arxivimdə var şəkillər. Ona görə də bura Qarabağın ustadları, başda deməli Üzeyir Hacıbəyev olmaq şərti ilə ora İsa Bulağı adı vermişdilər. Yəni, ora gedə bilmədilər. Çünki Qarabağ sənətçiləri hamı burada operada çalışırdılar. İsa Bulağına gedə necə bir 5-6 saat vaxt lazım idi. Bu, Bakının mərkəzində olduğu üçün bura İsa Bulağı adı vermişdilər. Özdə elə gözəl hasarı var idi ki, babam öz əlləri ilə, öz zəhmətinin, əlinin zəhmətinin deməli bəhrəsi ilə həmən bu hasarı, 3 metrəlik hasarı gözəl milli ornamentlərlə, Azərbaycan milli ornamentləri əks etdirən gözəl bir mozaikalarla oranı düzəltmişdi. Özü işləyirdi. Həmən o arxivlərini mən qaldıranda çox şeylər yadıma düşür. Sevda xanım, sizə də bir açıqlama verim ki, mən heç vaxt özümü reklam eləmək, yəni meylində olmamışam. Amma bizim bu başımıza gələn müsibətlər ki var idi, 90-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı elan olunmamış müharibə zamanı, bizim səhnəmizin işıqları sönən zaman mən oturdum fikirləşdim ki, işsiz qala bilmirəm. Nəsə bir iş görməliyəm mən də Azərbaycan xalqının yəni bir nümayəndəsi kimi, incəsənət xadimi kimi. Mən də bir iş görməliyəm ki, bu qanlı qadalı vaxtlarda nə ilə mən təbliğat mı aparım, bizim əskərlərimizə kömək eləyim. İlk könüllü Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi, yəni bunu mən deyirəm nəyə görə, Müdafiə Nazirliyi yaranandan sonra, nizami ordumuz yaranandan sonra məni Müdafiə Nazirliyi dəvət elədi. Fəxri fərmanlar, mükafatlar mənə verdilər ki, siz bu işləri görmüsünüz. Biz əməkdaşlar sizi görürdük ki, cəbhə bölgələrində bu addımı ilk dəfə incəsənətdən siz attınız. Bəli, mənim zəngin arxivim var. Mənə hətta ora işə də dəvət elədilər. Bir səhv iş buraxdım ki, mən ora gəlmədim. Yəni, mən o Qarabağ müharibəsi iştirakçısı nəyə görə deyirəm? Yəni, ən saylı, dövlət qeydiyyatlı, hərbi arxiv Müdafiə Nazirliyində mənim arxivim qorunub saxlanılır. Orada mərhum Məsumə Rızayeva, aktrisamız, musiqili komediya teatrının aktrisası Məsumə Rızayeva mənlə gedirdi cəbhə bölgələrinə və biz əlimizdən gələni əskərlərimizə, qospitallarda, qaynar nöqtələrdə, hər yer də çalışırdıq ki, onlara əhval ruhiyə verək. Vaxt olurdu, mən musiqisiz oxuyurdum. Mənlə heç kim musiqiçi getmirdi. Mənə deyirdilər ki, Ədilə xanım, sən də istəyirsən ki, Salatın Əsgərova kimi səni də öldürsünlər, tək qalasan, iki dənə atasız oğlan saxlayırsan, onları kim böyüdəcək? Deyirdim, yox, mən qorxmuram. Yəni, bu işləri gördüm, amma yenə davam eləyirəm. Mən silahım, yəni ki, mənim mahnılarımdır, muğamlarımdır. Yenə silahımı yerə qoymayacağım, əskərlərimizlə görüşə yenə davam elətdirirəm.
Ədilə xanım, bəs atanızın sonraki taleyi necə oldu?
Bəli, atam evləndi, böyük ailə sahibi oldu. Babam rəhmətə gedəndən sonra anam açır sənədləri, görür ki, atamın adına saldırıb babam bu mülkü, malı mülkü hamısını adına saldırıbdı. Atamın, deməli, 9 evladı dünyaya gəlir, 8 qızı, axırda da bir oğlu, nağıllardakı kimi.
Bəli.
Atamın taleyi belə olur ki, Bakıda Həsən Əliyevlə görüşürlər. Atam Elmlər Akademiyasında sürücü işləyir. Həsən Əliyevlə görüşürlər, danışırlar. Belə çıxır ki, necə olursa bilmirəm, Heydər Əliyev nənəmin, deməli, nənəmin, atamın anasının südünü əmmiş. Bilmirəm, onlar yanaşı kətdən olubmuş, rayondan olubmuş, yaxın olublarmış. Bir gün Heydər Əliyev mənim Zinyat nənəmin südünü əmmiş. Onun anasının südü olmayıbmış, gətirirlərmiş, əmmiş. Ona görə də Həsən Əliyev deyib ki, biz qan qardaşıyıq səninlə, Osman. O vaxt yəni ki, sənin anon bizi çəkirmiş qoltuğuna süd verib. İndi sən də yetim oğlansan, gəl mən sənə burada havadarlıq eləyim də, qanadımıza çəkək səni, gəl bəs sən burada işləginə. Orada Elmlər Akademiyasında onu orada işə götürürlər, işləyir. Şəkilləri də var bir yerdə. Həsən Əliyev gəlirdi bizim evimizə, mən bir böyük qız idim, yadıma gəlir. Sonra Əziz Əliyev gəlirdi evimizə, Yusif Mamidəliyev, Nəsir İmanquliyev gəlirdi. Sonra Ayda xanım son zamanlarda Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanımın anası idi. Bizim albomumuzda şəkli də olmalıdır Ayda xanımın. Gözəl bir şəkli. Mənim yadıma gəlir qardaşımın kiçik toyu. Bizimki evimiz elə bir şadlıq evi idi. Şəxsi mülk idi. Qardaşımın kiçik toyunu evdə eləyəndə mənim çox gözəl yadıma gəlir. Sentyabrın 20-si idi. Ayda xanım da gəlmişdi toya. Yəni Elmlər Akademiyasında hamı bir yerdə çalışdığı üçün onlar hamısı bizim evimizdə olan yəni şəxsiyyətlərdir. Atamın da aqibəti belə oldu ki, çalışdı və deməli, həmən o mülkü bizim sonra yəni alındı əlimizdən. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikildi ki, gözəl yerdi, 2000 kvadrat sahə, bizə də evlər verildi. Oradan çıxandan sonra atam dünyasını dəyişdi, çox öyrəşmişdi o yaşıllığa, o İsa bulağına, bütün hamı gəlirdi, çəkirdi şəkilləri. Atam dünyasını dəyişdi, ondan sonra da anam dünyasını dəyişdi. 79-cu ildə mən atamın öz rayonuna, Vardeniz rayonuna, deməli toy şənliyinə getdim, düşdüm təsadüfən. Amma gedəndə bilirdim o rayona düşəcəm. Kənd Dərəçiçək. Ata yurdum oraydı. Mən ora toy məclisinə düşdüm. Zərbəli Qurbanovun qardaşı Şahmalı müəllim oranın valisi idi rayonun. Onun oğlunun toyuna getdim mən ora. Mən qayıdandan sonra Sevda xanım, inanırsınız atam məni necə qoxulayırdı, qucaqladı məni ki, qızım, mən öz doğulduğum yurdumu, məkanımı, ocağımı görmədim. Amma sən getdin o yerləri gördün. Mən atama söz vermişdim ki, Sevda xanım, mən səni aparacağım ora. Amma qismət olmadı mən onu ora aparmaq. Bəli.
Daha yoxdur, tükənib də səbirim. Kaş olaydı Mirzə Cəlil, Sabirim. Bu dünyanın üzü yalan, nə bilim, susan sustu, söz alanlar neyləsin? Ədilə xanım Əflakinin şeiridir. Bir qərar, bir söküntü problemləri ilə tək qalan qadını bu qədər üzə bilməzdi. Özəl gözəl baba mülkünün yerində məmurlara tikilən bina o milyoncu babanın nəvəsi olan bir sənətçini əsəb burulğanına sala bilməzdi. Amma ancaq lakin üzdü də saldı da. Məmur rəhmsizliyi problemlərlə çarpışan sənətçi xanımı məişət bataqlığına yuvarlatdı. Söhbət müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflaki Nəzərlidən gedir. Azadlıq Radiosunun arxivindən 2012-ci il.
Dünya masştabında belə olmayan bir iş bizim başımıza gəlir. Azərbaycanda bu davamlı gedir. İşləyəsən və aylıq məvacib almayasan. Mən sizə açıqlayım bu almamaq məsələsini. Mən özüm 42-ci ildir ki, bu səhnənin fədaisiyəm, amma 60 manat aylıq məvacib alıram. Bu da heç o məvacib Azərbaycan manatı mənim gəlib evimə çatmır. Mən işdə o pulu alan kimi gələndə elə deməli poçta kommunal xidmət məti borclarını demək olar ki ödəyirəm, amma yenə borclu qalıram. Üzr istəyirəm, mən danışa bilmirəm, əməliyyat olunmuşam biraz.
Bilirəm.
Deməli, o pulu da dövlətə borclu qalaraq yenə dövlətin büdcəsinə qaytarıram. Sual budur ki, xalqın, sənətkarı necə yaşamalıdır? Adı varlı ölkələr siyasında gedən Azərbaycanın xalqın sənətkarı 42 il səhnəyə xidmət eləyən, cəfə bölgələrində fəal iştirak eləyən, öz evladlarını qurban verən ana, özü də ən saylı hərbi, deməli, arxivə, deməli, həkk olunan bir Ədilə xanım, Əflaki Nəzərli bu yaşayışı nəyə görə yaşamalıdır, mən bilmirəm. Mənim kimi sənətkarlar, öz həmkarlarım da belə vəziyyəti, həyatı, real yaşayışı yaşayırlar. İndi mən sizə deyim, marağı olan müğənniləri, marağı, deməli, maraq dairəsində olan müğənniləri, bunlar götürürlər işə, sonradan da sakraşen olanda bir tərəfdən bizim nazirimiz düzgün, yəni addım atıb ki, işləməyən adamları kənarlaşdırsınlar. Sakraşen deyilən bir söz var, yəni ixtisar. Bəli, ixtisar olarsa, əsl işləyən sənətkarlar heç olmasa bütöv ştatda olaraq, heç olmasa bir 160 manat məvacib alalar. Düzünü deyim ki, 160 manat da nətər deyim, o fatı qarıya bir ətək olmur. Amma heç olmasa kommunal xərcləri ödəyəndən sonra evimizə gündəlik əkmək parasını gətirə bilək, çörək gətirə bilək. Hərçənd ki, evimdə mənim xəstə əlil oğlan var, ömürlük xəstədir. Mən nə ona dərman ala bilirəm, nə özümə. Özüm də başqa heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən hələ pensiya yaşına çatmamışam ki, mən pensiya da alım.
Ədilə xanım, toylara getmirsizmi? Başqa mı?
Yox, toylara getmirəm. Toylara
niyə?
Getmirəm.
Nədən? Sizin gözəl səsiniz var.
Bilirəm, hamı da onu deyir. Çünki bütün şadlıq evlərini mən gəzmişəm. Heç kim yaxın durmur. Çünki bu balaca qızlar gedirlər, orada 30 manata oxuyurlar. Mən razıyam, mənə məsəl üçün 30-a yox, heç olmasa 50 manat verərlərsə, evimə yaxın olan şadlıq evlərinin birində oxuyub, heç olmasa evə bir 30 manat pul gətirərəm. Amma şadlıq evləri, mən onların marağında deyirəm. Mənim kimi müğənnilər, onların marağında deyil. Burada monopoliya məsələsi var. Şadlıq evinin müdürü öz əyalətindən olan musiqiçiləri yığır ora. Musiqiçilər də bilirsiniz ki, indi uşa şadlıq evlərini arendaya götürürlər. Bir, məsəl üçün, başçı, musiqiçilərdən başçı çıxır, 2000 aylıq pul verir ora. Deyir, bu şadlıq evi mənimdir. Bura kənar muzikant gəlməyəcək, musiqiçi gəlməyəcək. Əslində bizə dövlət diqqət göstərməlidir. Bizim haqqımız olaraq bizə öz haqqımızı verməlidir. Heç olmasa, deməli, sənətdə izi olan, əməyi zəhməti olan xanəndələri, müğənniləri ayrı seçkinlik öyrədilməlik eləməsinlər. Prezident mükafatı təyin olub, prezident təqaüdü təyin olunubdur. Bilirsiniz, bunları heç olmasa bizə də şamil eləsinlər, bizim kimi sənətkarlara şamil eləsinlər.
Heç istəmirsiniz mi, Ədilə xanım, heç istəmirsiniz mi?
Bilirsiniz, prezident təqaüdü mən nə qədər məktub yazmışam, mənim məktublarımdan roman tutmaq olar.
Hara yazmışsınız?
Yazılıb verilib prezident aparatına, nazirlər kabinetinə, son məktubum Nazirlər Kabineti idi ki, hələ o mükafat kənara qalsın. Mən sırf bu dəqiqə ştata keçmək üçün mən dəridən qabıqdan çıxıram. Nazirlər Kabinetində cavabı mənə olub ki, biz hələ bunu eləyə bilmərik. Hələ sizdə orada ixtisar olunur, bina veriləcək. Qarşıda da Eurovision-a var. Hamısı başı ona qarışıqdır. Eurovision-dan sonra da 3 ay hamısı qaçıb tətilə gedəcək. Biz sentyabrın 15-i işə çıxandan sonra bunlar bismillah eləyincə gəlib olacaq oktyabr. Maaşı alana kimi olacaq noyabr. Mən deməli ilin axırınacan nə yeməliyəm? Əlimi nə ilə yumalıyam? Mən əli sabunu tapa bilmirəm ki, xəstə oğlanın əlini ayağını yuyum və yaxud özümün də. Guinness rekordlar kitabına düşəsi Azərbaycanın ən müflis vətəndaşları olmuşuq biz. Axı bu qədər də olmaz, mərdi qova-qova namərd eləməzlər.
Yəni deyirsiniz ki, siz indi 60, ikinci dəfə dediniz 70 manat alıram. Biraz artım oldu maaşımda.
Bəli, bəli, 8 manat.
Yəni, bir ştata keçsəz 140 manatla dolana biləcəksinizmi?
Xeyr, əsla dolana bilməyəcəm. Heç olmasa, yəni, heç olmasa. Pəhriz tutan kənarda qalıb, bizim ailəmiz pəhrizdən də, Somali bizim evimizdədir. Bax, mən sizə deyim də, Somali bizim evimizdə, hal-hazırda Somali vəziyyətidir bizim evimizdə. İndi heç olmasa mən onu demək istəyirəm ki, mən 40-50 manat kommunalini versəm, qalanına da heç olmasa evə bir 1 kilo kartofdan, çörəkdən ala bilərəm də, şəkər tozu ala bilərəm ki, belənçi ilə yaradıcılıq eləmək olar. Mənim gözəl layihələrim var bu dəqiqə mənim başımda. Mən necə onu həyata keçirdim, necə yaradıcılıq eləmək olar onu? Tək mən özümdən danışmıram. Bizim işimizdə ən, nətərdim, gür səsi olan ən gözəl xanəndələrimiz çox pis vəziyyətdədirlər.
Məsələn, kimlərdir o?
Zeynəb Behbudova. O bu dəqiqə inanırsınız ki, o bu dəqiqə xalq artisti adına layiqdir, həmçinin də mən. Çünki xalqımızın dövlətçiliyi uğrunda hər bir işi görmüşük. Yəni ki, Qarabağ yetişdirməsidir o Zeynəb Behbudova. Gözəl xanəndədir. Amma ondan aşağı səviyyədə ifa eləyən, onun dörddə birində ifa eləyənlər xalq artistidir. Prezident mükafatı alırlar. İnanırsınız ki, heç birimizin evimiz eşiyimiz yoxdur. Orenburqda ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan caninin 8 kvadrat orada heç olmasa yaşayış yeri var. 6 nəfər biz bir ailədə yaşayırıq. Gəlinim, oğlum və evlənəcək kiçik 30 yaşında xəstə oğlum. Böləndə bu 16 kvadrata 6 nəfəri 2 kvadrat hərəmizə ev düşür. 2 kvadrat yer düşür bizə. Mən 2 kvadratda necə mən yaşayım? Xalqın sənətkarı necə yaşasın? Gəlin evimin şəraitinə baxın, görün nə müsibətdir mənim evimdə. Demək olar ki, mən hamamda yatıb dururam. Mən burada adiyyəti təşkilatlara deməkdən yorulmuşam. Mən insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən cəhcəlal içində yaşamaq istəmirəm. Mənim xəstə oğlumun altında pastinası yoxdur. Həmçinin də mən. Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə, musiqi tarixinin imicinə bu zərbə gətirir axı belə şeylər. Mən heç nəyim, mən imarət istəmirəm, cəhcəlal istəmirəm. Bu aydan, o aya, ancaq sanitariyamızı heç olmasa götürək. Yəni, yaşamaq üçün bizə məvacib versinlər də. İndi heç olmasa, o böyük mükafatları onlardan vaz keçdik biz. Heç olmasa, yaşamaq üçün, insan kimi ölümə təslim olmaq üçün, insan kimi ölümə də təslim olmaq lazımdır da. Düzdürmü xanım? Yəni, sabah gəlib bizim evimizə baxanda necə Telman Adgözəlov rəhmətə gedəndə onun evinə baxdıq ki, xalqın sənətkarı bu evdə yaşayarmı? Həmçini də biz. İndi biz öləndə də deyəcəklər ki, xalqın sənətkarı gör necə yaşayır. Mənim babam vaxtında Azərbaycanın, Bakının 90%-ına paltar, yemək, çörək verir. Bilirsiniz ki, hörmətli Mehriban xanım Əliyev və Muğam ensiklopediyasında 3 səhifəsində mənim 3 babamı da orada işıqlandırıb. Ələkbər Nəzərli, Mehdi Nəzərli, Nəcəfqulu, Rasim Nəzərli, rəssam olubdur, musiqişünas olublar, operada işləyiblər, Koroğlu operasının yaradıcıları olublar Üzeyir Hacıbəyevlə. 17-ci səhifə, 154-155-ci səhifə. Yaxşı, bu kişilər Bakının 90%-nə çörək verdiyi bir zamanda onun nəvəsi nəyə görə bir parça çörəyə möhtacı olmalıdır? Axı, əsl musiqi tariximiz o zaman olardı ki, mənim əlimdən alınan 2000 kvadrat mülk, heç olmasa onun bir dətərdimi, 60 kvadratı, 70 kvadratı mənə qaytarılardı. O zamandan, bu zamana mən oturub ev gözləyirəm ki, mən 30 yaşında xəstə oğlan mənim qastrol çamadanlarımın üstündə yatır. Mən bu oğlanı evləndirməliyəm. Yanımda da 2 nəvə, 16 yaşıma gəlib çatıb mənim qız nəvəm, oğul nəvəm ondan da 2 yaş kiçik. Oğlum gəlinim, 6 nəfər də 16 kvadratda yaşayır. Yaxşı, bu necə musiqimizin tarixi oldu?
Azadlıq Radiosunun arxivindən. 2016-cı ilin fevralı.
Alo. Şevdar xanım, sizinlə görüşüb danışmaq istəyirdim, müşahidə vermək istəyirəm.
Sizin səsiniz yazılır.
Onlar yox, mən sənədlər zat da göstərməliyəm orada. Yaşayışım haqqında evin şəkilləri çəkilib. Sabahları mən onlar gəlim yanınıza.
Bizim ofisimiz yoxdur indi.
Oturduğumuz yer bu sizin, hə?
Yox, artıq çıxmışıq, yoxdur.
Niyə görə sizi belə dağıdıblar?
Ofisimizi bağladılar.
Hə, çox nağ yerə, nağ yerə.
Ədilə xanım,
mənim problemim budur ki, mən milyonçu nəvəsi, Bakı milyonçusu Ələkbər bəy Nəzərlinin nəvəsiyəm. Mənim babam operada işləyib də, üç qardaş, üçü də incəsənətə xidmət edib. İkisi operada, biri də rəssam olubdur, Nəcəf Qulu Rasim Nəzərli. Bizim deməli, babamın mülkünü, doğulub yaşadığımız mülkü, ensiklopediya, Muğam ensiklopediyasında da həmən o mülk şəkili var orada. Mənim doğulub yaşadığım babamın Ələkbər bəy Nəzərlinin mülkü. Orada 40 nəfər sənətkarlar var. Keçən dəfə sizə göstərmişdim. 40 nəfər sənətkarlar var. Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov və Qarabağın, Azərbaycanın, Bakı əhlinin bütün musiqiçiləri orada 40 nəfər işıqlandırılıbdır. Və bizim, mənim doğulduğum mülkdə.
Bəli, bəli, bəli.
Həm o mülk 82-ci ildə sökülüb, mülkü əlimizdən aldılar Nazirlər Kabinetinin yaşadığı yaşayış binası tikilmək məqsədi ilə. Baş nazir öz komandası ilə yaşayır. Bəli. Mənə də oğlumla birlikdə iki otaq verilmək əvəzinə bir otaq verilibdir. Deməli, günün bugünkü günəcəm bir otaqda mən yaşaya-yaşaya iki oğul böyütdüm, ərsəyə gətirdim. Yoldaşım da rəhmətə gedibdi. 90 manat məvaciblə bu Azərbaycanın müstəqilliyini əldə elədim. Dövlətçiliyinə xidmət elədim. 45 il milli muğam musiqimizə xidmət elədim. Hal-hazırda 16 kvadrat bir otaqlı evdə 35 yaşlı oğlanla yaşayıram. Daha kənd təsərrüfatı nazirindən savayı, başda prezident olmaq şərti ilə mənim telegram və məktublarım, ünvanladığım telegramlarım ki var prezidentə, möhtərəm prezidentimizə çatdırılmır. 90-cı ildə qonşu erməni qadının atıb getdiyi sınıq çiftli divanında hələ də yatmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bəli, bəli. Evdə içli suyum yoxdur. 33 yaşında oğlan evlənməlidir. Mən, deməli, 3 gün bundan öncə Əli Həsənovu da müraciət eləmişəm ki, mənim məktubumu prezidentə çatdırmırlar. Xahiş edirəm sizdən ki, prezidentə mənim səsimi çatdırın. Nə Fatma Abdullazadəyə verin məktubumu, nə də Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərin. Yenə götürüblər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərin. Mən açıqlama verirəm onlara ki, Bakı İcra Hakimiyyəti deyir ki, bizdə dövlət tikinti binaları olmadığı üçün bizim imkan xaricimizdədir. Amma sizin kimi şəxslərə, Ədilə xanım, siz incəsənət xadimləri üçün, xalq şairləri üçün, əməkdar və xalq artistləri üçün möhtərəm prezidentimiz sərəncam verib ki, onların məvacibi az olduğu üçün və dövlətçiliyimizə xidmət elədikləri üçün, Azərbaycanın fəxri vətəndaşı olduqları üçün onlara prezidentin mənzil fondundan evlər paylanır. Verilir. Mən neçə illərdir ki müraciət eləyirəm, mənə evlər verilmir. Halbuki mənim tələbələrimə, mənim evladım yaşındakına, subay qızlara, subay oğlanlara incəsənətdən evlər paylanılır. Necə olur ki, onlara verilir, mənə evlər, mənzillər verilmir. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mənim soyadıma hörmət edən, mənim soyadımı tanıyan, Nəzərlər soyadını tanıyan bir şəxs oradan mənə dedi ki, telefonla, Ədilə xanım, sizin bura məktublarınız gələndə sizin yaşayışınızın şəkillərinə baxırıq ki, armuturlar görsənir, siz qastrol çamadanlarınızın üstündə yatırsınız. Biz xəcalət çəkirik ki, siz bu şəraitdə yaşaya-yaşaya, sizə niyə görə laqeydlik yaranır? Necə olur ki, Aygün Kazımovanın itinin səsini tez çatdırırlar prezidentə, ona ev verilir, onun heç mənzilə ehtiyacı da yoxdur. Niyə görə sizə verilmir? Düşmənlərimizdən bəzi məmurlar ədalət tələb edirlər. O ədaləti özlərində də axtarsınlar da. Niyə görə axtarmırlar? 90 manat məvacibə mən işlədim. Mən dərman ala bilmədim özümə. Ev saxladım, getdim, işlədim səhnəyə, xidmət elədim. Yəni 45 ilim mənim 15 min, 20 minə dəymədi ki, mənə 4 divar versinlər. Bəzi məmurların tikdikləri villaların ayaqlarının altına saldıqları bir plitanın qiyməti hələ 20 mindir. Mənə də bir dənə 2-4 divar versinlər də. Niyə görə alanda yaxşıdırlar? 2000 kvadrat, Sevda xanım, 2000 kvadrat şəxsi mülküm alınıb əlimdən. Və 8 dənə ailəyə ümumi orada bir nəzərlərin nəvələri yaşayır. da doğmalarımız. 8 bacı, bir qardaş, atam, anam Böyük Vətən müharibəsinin əlili olubdur, iştirakçısı olubdur. Həm də şəhid ailəsi olubdur. 6 ailəsini qırıblar İravanda Göyçə mahalında. Atamla birlikdə 8 ailəyə 181 kvadrat evlər verilib ümumilikdə vaxtilə. İndi mən müraciət edirəm. Dünya təcrübəsində də var. Azərbaycanda da öz təsdiqini tapıb ki, şəxsiyyətlərin əlindən alınmış əmlaklarını və nəvələrinə və varislərinə qaytarılsın. İndi ya mənim bir otağımı versinlər, iki otaq mənə düşürdü oğlanla bir yerdə. Mən demirəm ki, 2000 kvadratdan 150 kvadrat, 200 kvadrat versinlər. Acığa dursam onların da tamısını alaram. Necə ki, baş nazir orada mənim mülkümdə yaşayır, ev alıb orada, Artur Rəşizadə. Həmən evi, bilirəm ki, onun bir neçə yerdə evi var. Boşaltsın mənim evimi, kirayə verib orada, kimə verib, nəvə nəticələrinə. Boşaltsın mən öz mülkümün yerinə gəlirəm yaşamağa. Mənim haqqım da çatır orada mülkümün yerində yaşamağa. Mən xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu təsdiqini tapmış kimi mənim mülkümü qaytarsınlar geriyə. Qaytarmırlarsa, boşaltsın Artur Rəşizadə mənim mənzilimi ya da prezidentə çatdırsınlar mənim evimin qaytarılmasını.
Azadlıq Radiosunda bir sənətçinin yaşam savaşı ilə tanış olduz. 8 Mart Qadınlar Bayramına həsr olunmuş veriliş, əməkdar artist Ədilə Əflakinin 6 il boyunca Azadlıq Radiosuna şikayətlərindən toplanıb hazırlanmışdı. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalay.